Imantas hakera Denisa Čelovska lietā parādījies arī jauns pavērsiens. Tieslietu ministrija saņēmusi ASV Tieslietu departamenta vēstuli, kurā ASV sola garantēt, ka tiks ievēroti smagos kibernoziegumos apsūdzētā cilvēktiesības, ja Latvija viņu izdos Amerikas Savienotajām valstīm. Imantas hakera liktenis tagad ir valdības rokās, bet pagaidām nav zināms, kad varētu Latvijas amatpersonas šo jautājumu izskatīt. Turpmākajās minūtēs mēs mēģināsim saprast, kāds varētu būt Čelovska liktenis un kā Latvijas pusē būtu jārīkojās. Pie mums Latvijas radio studijā viens no Denisa Čelovska advokātiem, Salvedis Vārpiņš. Labrīt vēlreiz.
Labrīt.
Jums ir izdevies iepazīties ar šo te vēstuli, vai šī vēstule garantē? Tas, ko varētu garantēt arī to, ko par to, ko ir vislielākās bažas par šīm te cilvēktiesībām, ka tās tiks ievērotas, ja Čelovska izdod uz Amerikas Savienotās.
Vēl joprojām nav izdevies iepazīties. Un esam saskārušies ar birokratisko aparāta daļu. Tātad, jo vakar tātad viņa advokāti Ilona Bulgakova griezās Tieslietu ministrijā, lai saņemtu šo norakstīja kopiju no šī dokumentu, bet viņi tika palūgti, lai sagatavo oficiāli rakstisku pieprasījumu. Tālāk šis pieprasījums tiks saskaņots, akceptēts vai neakceptēts, un tad arī tiks izlēmts jautājums, vai viņi ieraudzīs vai neieraudzīs šo dokumentu.
Bet bez advokāta ziņas jau tāpat nu nevar, piemēram, valdība pieņemt lēmumu.
Jūs ziniet, nav nekur likumā tas noteikts, ka valdība vairāk nevar pieņemt bez advokāta ziņas, diemžēl. Šis process ir tāds, ka šobrīd ir, es zinu, kad advokāti ir lūgusi atļaut piedalīties viņai ministra kabineta sēdē, bet vai tas tā notiks vai nenotiks, tas nav zināms.
Šobrīd mums ir iespēja jau nedaudz ielūkoties iespējams šajā te vēstules saturā. Mēs esam sazvanījuši Tieslietu ministra padomnieku Jāni Tomeli. Labrīt!
Labrīt!
Kāds ir šis vēstules saturs, kādēļ advokāti to vēl nezina?
Nu, redziet, tā pirmkārt ir Amerikas Savienoto Valstu diplomātiskā nota Latvijas Republikai, kurā tā skaidro un atbild uz Latvijas puses iesniegtiem jautājumiem par to, kā būtu, ja tiešām Denis Čelovska tiktu izdots vai tiktu ievērots viņa cilvēktiesības, un Amerikas Savienoto Valstu puses tiešām apstiprina, ka tiktu ievērots, un arī gadījumā, ja Čelovska kungs gribēšot sodu izciest Latvijā, tad arī Amerikas Savienotās Valsts neiebilstu. Nu, un nav jau arī tāda prakse, ka diplomātiskās notas tiktu sūtītas privātpersonām vai advokātu kantoriem, tās tiek sūtītas tomēr ārlietu ministrijai, un ārlietu ministrija tās tālāk nogādā pēc piederības, tā kā šajā gadījumā tā bija Tieslietu ministrija.
Un tagad, kas notiks tālāk, ar šo notu valdība tad principā lems par viņa izdošanu?
Nu, protams, ka tajā brīdī, kad valdības dienas kārtībā būs šis jautājums par Denisa Čelovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm, ASV nota būs viens no dokumentiem, kas arī, teiksim, tiks ņemts vērā par vai pret šī lēmuma pieņemšanu.
Šī ir diplomātiska nota, bet mēs tomēr runājam vairāk vai mazāk par tiesu, kura tad var, piemēram, lemt, vai cilvēks ir vainīgs vai nav vainīgs. Kādēļ jūs diplomātiem gribētu uzticēties, nevis varbūt tiešām?
Nē, mums jāsaprot, kā notiek sarakst divu neatkarīgu valstu starpā. Ja mēs prasām informāciju Tieslietu departamentam, tad, protams, ka šī diplomātiskā nota ir saskaņota ar ASV Tieslietu departamentu. Bet vēstniecība Rīgā, teiksim tā, nu, ir pasniegs, kas piegādā šo svarīgo ziņu Latvijas pusē. Tā tas notiek ar visām valstīm, starp visām valstīm.
Paldies, Tieslietu ministra padomnieks Jānis Tomels. Mēs pievēršamies atkal sarunai ar Čelovska vienu no advokātiem Salvedi Vārpiņu. Dzirdējāt, nu, ka šī ir nota, satura varbūt nemaz neizpaudīs jums. Kā jūs rīkosieties?
Grūti ir atbildēt, jo neredzot šī dokumenta tekstu, ir ārkārtīgi grūti izsicināt, kādas ir šīs garantijas, tad kāds ir šis solījums, jo, nu, juridiskais dokuments jebkurā gadījumā ir tāds, kur katram vārdam, pat vārda galotnēm kādreiz ir ļoti būtiska nozīme, un tieši tāpēc juristi sastāda kādreiz dokumentus, kuri ārēji var izlikties pilnīgi pieņemama, bet īstenībā tā jēga ir ielikt iekšā pavisam cita. Mm. Tā šeit ir ļoti smalka lieta.
Bet kādēļ ir tik liels bažas? Jo, nu, tad jau, ja par katru jautājumu mums būtu, piemēram, tik liels bažas par cilvēktiesībām, tad jau mēs nekad nevienu, nu, iespējamo noziedznieku nevarētu tieksim izdot nevienai citai valstī.
Es domāju, ka šeit vienkārši mainās pasauli, mainās cilvēku attiecības, ņemot vērā visu šo elektronisko saziņu. Pasaule ir kļuvusi daudz mazāka, un tie kritērija, tie principi, pēc kuriem strādāja dažus gadus atpakaļ, jau vairs sāk nedarboties, un Latvija varbūt...
Piemēram, kāda?
Piemēram, nu, par šo pašu izdošanu, ja kādreiz izdošana bija ārkārtīgi reti gadījumi, un tad tagad ņemot vērā šo tā elektronisko saziņu, viss šīs iespējas, ceļošanas iespējas, arvien vairāk ir cilvēki, kur nonāk kaut kādās problēmās citā valstī. Un ne tikai tādēļ, ka viņi ir aizceļojuši fiziski, bet dēļ tā, ka varbūt izmantojot kaut kādas tehnoloģijas, viņi ir nonākuši, jeb ielauzušies tajā vidē, kas nav šīs valsts jurisdikcija, kurā viņi dzīvo. Un šeit var ņemt, kā piemēru varētu minēt Angliju, kur varbūt tieši tāpēc, ka tur skaitliski cilvēki ir daudz vairāk, viņiem šī problēma radās daudz agrāk, jo... Un galvenā varētu minēt kaut vai tādu piemēru, tāds, bija tāds students Richards Overs, kurš tika izdots ASV dēļ tā, ka viņš neko nepārkāpjot tātad Anglijā, izveidoja mājaslapu, kurā faktiski tas bija meklēšanas, līdzīgs meklēšanas serverim, kaut gan ASV varas iestādes uzskatīja, ka viņš pārkāps autortiesības. Tātad cilvēks, kurš savā valstī dzīvo godprātīgi, jauns students, pēkšņi nonāk situācijā, kad viņam saka, tu esi pārkāpis likumu, tev tagad izdos un tu tiks sodīts. Un tas ir varbūt viens no tādiem raksturīgākajiem gadījumiem, bet Anglijā līdz ar to radās vairāk šīs situācijas, kurās cilvēki paši sev nezinot ir kaut kur pārkāpuši. Tad tiek prasīts viņus izdot.
Bet vai mums būtu arī pamats apšaubīt ASV tiesu sistēmu, ka tiesa, piemēram, varētu kaut kā ļoti neobjektīvi skatīties uz šo te lietu, ka Latvijā varētu skatīties, piemēram, objektīvāk tiesa?
Mazliet atšķirās šie izskatīšanas principi. Un ja mēs paskatāmies, es nevaru teikt, ka ir sliktāk mūsu tiesa sliktāk vai labāk, vai Anglijas tiesa sliktāk vai labāk kaut kādā ziņā, jo varbūt šī tiesa skatīšanas sistēma nav pieņemama mūsu izpratnē par to, kāda ir taisnīga tiesa. Jo Anglijā ļoti izplatīts, es atvainojos Amerikas Savienotajās valstīs, izplatīta ir šī vienošanās, kas mums ir, nu viņi ir ieviesti samērā nesen juridiskajā praksē un rakstīts, ja mēs palasam kaut vai to, ko stāsta cilvēki, kuri saskārušies ar šo tiesu sistēmu, viņi saka, nu, ja tiek, sākumā tā prokurors pasaka, te būs 30 gadi. Gadījumā, ja tu atzīsi, šis sods tiek samazināts uz pusi vai pat vēl vairāk. Ja tu esi gatavs sadarboties un, kā saka, stāstīt par saviem līdzdalībniekiem, tas sods sarūk vēl vairāk, paliek 3-5 gadi. Tātad šī sistēma darbojas mazliet citādāk nekā tas ir pieņēmis pie mums. Tālāk, runājot tieši par Čelovski, bīstamība, kur ir, tie ir juridisko, es uzskatu, ka tā ir bīstamība Čelovskim, ka Amerikas tiesa sistēmā neparedz tādu, jeb nav tāds jēdziens, kā izpildītā ekscesa. Tas nozīmē tātad to... kā persona, pie mums atbild tikai par to, ko viņi konkrēti ir izdarījis. Amerikā šī tendence vairāk ir, kad ja tu varēji paredzēt, kad kaut kur tas tiks izdarīt, tad kaut kas izdarīts vairāk, tad tu izgatavo nāc, bet tu izgatavo, lai griezt maizi, un mēs sakam, nē, tad viņš nav par slepkavību vainīgs. Amerikas Savienotās valstīs tomēr skatās, aha, vai tu varēji vai nevarēji paredzēt, ka šo nāc, tad griezīs ne tikai maizes šķēlīts, bet arī varbūt kādam nogriezīs galvu.
Es klausītājiem varbūt atgādināšu, par ko tad ir runa, tātad apsūdzībā ir teikts, kad apsūdzētāji tur ir trīs kopumā cilvēki ir atbildīgi par to, ka ar datorvīrusu, kas pazīstams ar nosaukumu Gozī, inficēts vairāk nekā miljons datoru visā pasaulē, tostarp aptuveni 40 tūkstoši datoru ASV, no tiem arī aptuveni 190 ASV Nacionālās aviācijas un kosmosa pārvaldes NASA datora. Ar šā vīrusa palīdzību iegūt informācijas, tostarp paraules, kas ļāvušas ielausties banku kontos un nozakt naudu miljoniem Latu vērtībā. Mēs šobrīd esam sazinājušies ar žurnālistu Māri Krautmanu no Neatkarīgās rīta avīzes, kurš ir Denis Čelovski, vienu no šiem te apsūdzētajiem saticis apcietinājumā. Labrīt, Māri!
pavarīja.
Kāds jums palika iespējas par Denisu un kādas varbūt bija viņa tās domas par to, vajag viņam pašam nu, būt izdotam uz ASV vai nē, kur viņš labprāt nu, nonākt šajā te iztiesāšanas procesā?
Nu, Denis izskatās tāds sabijies samulsis, nomākts, pilnīgi loģiski, un arī nu, vairāk kārt uzsver, ka viņš vispār nesaprot, par ko ir runa, ko viņš ir nodzarījis. Nu, es neesmu tik naivs un jauns vairs, lai, protams, ticētu tādam pirmajam iespaidam. Nezinu, kas viņam aiz ādas un nezinu, ko viņš ir izdarījis, bet nu, tāds nomāktība un nelaimīgs viņš ir patiesi un pie raketas atlokciņa viņš ir piespraudis Latvijas sarkanu balstu sarkanu karodziņu tādu, kā mēs nesājām kādreiz atmodas laikā un es vaicāju, kāpēc? Halo?
Jā, es klausos.
Es vaicāju, kāpēc? Viņš teica, nu viņš tādā veidā viņš staigājot arī cietumā un tādā veidā viņš kaut kā tā uzsver, ka viņš ir piederīgs šai valstī un nekādā gadījumā viņš negrib kaut kur doties pāri okeānam.
Viņam ir bail, ka pret viņu varētu tikt pārkāptas arī cilvēktiesības vai šis bargais sots, kas viņam draudētu Amerikas Savienotajās valstīs?
Nu, tur viss ir komplektā, jo nu, pirmkārt nu, es viņam prasīju, nu, viņš ir bijis Amerikā, viņš nav bijis nekad, prasīju, vai viņš ir pazīstams ar Amerikas tiesu sistēmu, ka tur ir tāda zvērināta žūrī, tur šaus tāds, kur un vienošanās un visādas tādas nianses, viņš teica, viņš tādas redzējis Hollywoodas filmās tikai, prasīju, vai viņš prot angliski, viņš teica, nu, daudz mēs prot, bet ne jau tādā līmenī, lai reaģētu
pārējās iespējas, tad šo arī
juridiskām niansēm, pavērsieniem uz divdomīgiem kaut kādiem terminiem, izteicieniem, kas var pēc tam izšķiroši būt. Nu, katrā ziņā viennozīmīgi viņš ir gatavs tikai kaut kādu no pilnīgā izmismā par to, ka viņi varētu vēst kaut kur uz Ameriku un tur tiesāt.
Jā, paldies Māris Krautmans, neatkarīgā rīta avīze. Mums saruna ir jānoslēdz arī šeit studijā. Nu, tagad ir visas kārtas šobrīd ir valdības pusē. Viņi acīm redzot, kādā brīdī varētu pieņemt šo te lēmumu par izdošanu vai neizdošanu. Kāda ir jūsu nākamie soļi, ja jūs savu stratēģiju neatklāsiet?
Šeit varbūt pirms atbildēšu šo jautājumu, es gribētu mazliet iebilst iepriekš jūs teiktajam, kad arī tas īsti ne jau tāpēc, ka jūs būtu varbūt kļūdītos, bet tas, kas izskan masu mēdījos viss caur un kas varbūt arī nav skaidri izdošanas lūgumā nodefinēts. Tas, ko galā ir tad Čalovskis izdarījis, jo Čalovskis nav tas, kas izstrādāja gozi vīrus, kā tas tiek pasniegts sabiedrībai, viņi tiek maldināti, jo to izstrādāja Kuzmins. Tas ir, ja mēs paņemam tos dokumentus, ko varam atrast internetā, kāda ir apsūdzība Kuzminam, Krievijas pilsonim, Rumānijas pilsonim, un Čalovskis arī nav NAS datoros ielauzies, un NAS datori tātad tika uzlausti 2007. gadā. Tas, ko izdarīja Čalovskis, viņš ir kaut ko pielabojis šim gozi vīrusam, un tas notika 2009. gadā, tā kā, ja mēs runājam par NAS kompjūteriem, tad Čalovskim ar to nav vispār nekāda sakara. Tā ir tā lielākā problēma, ka nav nodefinēts faktiski, mēs nezinām, mēs izdodam cilvēku, kaut gan mēs nezinām viņu lomu, kur viņš ir, un tajā ķēdītā, ja mēs paskatāmies saliekot visus dokumentus kopā, viņš tajā ķēdītē stāv ļoti tālu, viņš ļoti tālu stāv no tā, kuri ir bijuši izlaupītāji, pat ne Kuzmins, kurš ir noķerts, viņš ir tikai izīrējis šo vīrusu. Čalovskis ir tas, kas ir nomainījis mašīnai, var teikt, riteņs ir bijis mašīna, un viņš pielicis cits riteņs, varbūt.
Un iespējams, bet sadarbojoties, piemēram, ar Amerikas prokuroriem, viņi varētu nokļūt arī pie tiem, kas ir izlaupījuši tos kaut kādus.
Sadarbojoties vai nesadarbojoties, jautājums ir, vai prokurori gribēs sadarboties, jo, no akal, ja mēs izlasām, tas neparādās izdošanas lūgumā, bet to mēs varam atrast oficiālajā FIB mājaslapā, tātad, ka Kuzmins tiks tiesāts tikai pēc tam, kad notiesās pārējos. Tātad Kuzmins ir tas, kurš ir jau uzsācis sadarboties un stipri apšaubāms, vai viņiem vajadzēs vēl vienu, ar kuru sadarboties. Tātad Kuzmins ir tas, kurš pašlaik ar savām liecībām mazina sev sodu. Un tātad arī šis apstākls mazina, ņemot vērā šo tiesu sistēmu, mazina šā Čalovska izredzes uz mūsu ieskatā saprātīgu sodu.
Salavēts Vārpiņš, viens no Denisa Čalovska advokātiem, atgādina, ka arī sūdzība ir Eiropas cilvēktiesība tiesā, kas arī iespējams var apturēt šo te lēmumu par izdošanu, Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām valstīm.